Дзякую за ваш жэст блізкасці і любові, дзякую таксама, што моліцеся за мяне і прашу працягваць малітву, якую маю вялікую патрэбу, напісаў папа Францішак у лісце на адрас рымскай Карітас, яго цытуюць сёння італьянскія СМІ. Такім чынам пантыфік адказаў на ліст ад хворых, бедных і бяздомных вечнага гораду, які ўручыў святому айцу некаторы час таму дырэктар Карітас рымскай дыяцэзіі ксёндз Энрыка Ферочы. Святар прызнаўся, што сярод падапечных дабрачыннай арганізацыі вельмі горача абмяркоўваліся падзеі гэтай вясны, адстаўка Бенедыкта XVI, канклаў і выбар папы Францішка. Ён паведаміў, што ліст святога айца быў зачытаны бедным у сталоўках Карітас і быў прыняты з вялікім энтузіязмам, асабліва горача быў успрыняты зварот папы да рымскіх беднякоў «Я ў вашым распараджэнні».